Είμαστε μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Εργατοπούλες μου τιμημένες, παιδιά του μόχθου ζείτε καημένες. Στην εκμετάλλευση, στην καταφρόνια, με λίγη ελπίδα χωρίς συμπόνια. Και η καρδιά σας αναστενάζει. Να ζείτε μέσα στην αδικία, με δίχως μέλλον στην κοινωνία. Εργατοπούλες μου τιμημένες, πάψτε να είστε πια πικραμένες. Η εργατιά πάντα θα ζήσει και τον αγώνα θα συνεχίσει. Εργατοπούλα μου αγαπημένη, η αγκαλιά μου σε περιμένει. Να σε κοιμήσει, να σε ζεστάνει και το καημό σου για να σου γιάνει.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ξεκινάει για απόψε η ερασιτεχνική εκπομπή του Συνδικάτου, Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας στο web radio του ΠΑΜΕ. Απόψε μαζί σας ο Αλέξης.
Και η Μαρία.
Και ξεκινήσαμε μουσικά με ένα λαϊκό τραγουδάκι του Μπάμπη Γκολέ με τίτλο «Εργατοπούλες» προς τιμήν των γυναικών συναδέλφων, καθώς την Κυριακή στις 8 του Μάρτη ήταν η μέρα της γυναίκας. Και εμείς σήμερα αφιερώνουμε αυτή την εκπομπή στις γυναίκες συναδέλφους για να γιορτάσουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο μαζί τους, έστω και λίγο καθυστερημένα, τη μέρα της γυναίκας.
Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, έρχεται από πολύ μακριά η μέρα της γυναίκας. Το 1857, έτσι ένα σύντομο ιστορικό να πούμε, ναι. Το 1857 στη Νέα Υόρκη οι εργάτριες στα κλωστοϊφαντουργία δεν άντεξαν άλλο. Και
γιατί δεν περνάγαν καλά?
Όχι, ήταν λίγο άσχημα. Δούλευαν 16 ώρες. Σε άσχημες εργασιακές συνθήκες, όχι μόνο για μια γυναίκα, αλλά και για έναν άντρα που υποτίθεται ότι είναι πιο δυνατός, πιο αντέχει περισσότερο κτλ. Λοιπόν, σε πολύ άσχημες συνθήκες ξεσηκώθηκαν, δεν άντεξαν και ζήταγαν αντί για 16 ώρες, 10 ώρες δουλειά και καλύτερες συνθήκες δουλειάς, ψηλότερα μεροκάματα να φτάνουν εκείνα των αντρών. Λοιπόν, εκείνη η κινητοποίηση βέβαια βάφτηκε με αίμα, γιατί οι τότε εκεί οι εργοστασιάρχες και τα λοιπά τους φαινόταν αδιανόητο να δώσουν κάτι παραπάνω στις γυναίκες εργάτριες αυτές. Και έτσι μετά από κάποια χρόνια καθιερώθηκε ως η 8η Μάρτη.
Εννοείς ότι, περίμενε, γιατί είπες βάφτηκε με αίμα, εννοείς ότι τι, τους στείλαν τα σκυλιά, ας πούμε, για τους διδακώσαν?
Έγινε, κατέβηκαν εκεί σε απεργία οι γυναίκες. Λοιπόν, και οι εργοστασιάρχες, αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να το μαζέψουν, έστειλαν την αστυνομία.
Την αστυνομία?
Ναι. Και
δηλαδή από τότε η αστυνομία πήγαινε και έπαιρνε το μέρος των εργοδοτών κατά των εργατών.
Από τότε και από πιο πριν ακόμα, όχι απλά από τότε.
Και κοίταξε λοιπόν τι μαθαίνει κανείς. Και τι απέγινε μετά?
Μετά καθιερώθηκε η μέρα αυτή, μετά από πρόταση της Κλάρα Τσέτκιν.
Μιας μεγάλης επαναστάτριας.
Ακριβώς. Λοιπόν, και από τότε γιορτάζουμε αυτή τη μέρα της γυναίκας. Βέβαια, το έχουμε χάσει λίγο τώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν τη γιορτάζουμε εμείς οι γυναίκες έτσι όπως θα έπρεπε.
Δηλαδή?
Δηλαδή, δεν έχουμε...
Γίνει κάτι σαν Τσικνοπέμπτη, εννοείς?
Κάπως, ναι. Λίγο να πάμε έξω, να πιούμε και κάτι.
Εξυπηρετεί λίγο αυτό, έτσι?
Ναι.
Εξυπηρετεί γιατί... βέβαια, το πνεύμα της μέρας είναι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι απλώς, δεν είναι γιορτή με λουλούδια και με σφαχτά.
Ακριβώς.
Είπαμε, είναι γιορτή τιμής για κάποιες συναδέλφους μας που αγωνίστηκαν για δικαιώματα, τα οποία δεν φυτρώνουν σε δέντρα.
Και αυτά που εμείς ζούμε σήμερα οφείλονται εν μέρη και σε αυτές. Το ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα, ας πούμε, είχε κατεκτηθεί το 8ωρο, έχει να κάνει, δεν λέω απόλυτα και ολοκληρωτικά, αλλά έχει να κάνει με ένα του κομμάτι μικρό και με αυτές τις γυναίκες και με όλους τους αγώνες, τους ταξικούς που έχουν δοθεί ανά τους αιώνες κτλ.
Προφανώς, βέβαια. Άρα η γιορτή είναι γιορτή τιμητική και είναι ανάγκη να αναδεικνύεται το πνεύμα της και η σημασία της και να... Εγώ θα έλεγα ακόμα και να στυλιτεύεται η διαστροφή της ουσίας της και η διαφορετική εικόνα που προσπαθεί να περαστεί στο μυαλό των γυναικών και των ανδρών. Έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί σήμερα μία γυναίκα ουσιαστικά δεν έχει αντιληφθεί πλήρως την εκμετάλλευση που βιώνεται. Τη διπλή εκμετάλλευση και στη δουλειά και στο σπίτι. Εκμετάλλευση με την έννοια ότι είσαι στη δουλειά όλη μέρα με τα προβλήματα, με τις φωνές, με. Και η κοινωνία μας είναι τέτοια που το σύστημα αυτό που ζούμε έχει κάνει τη γυναίκα να είναι αυτή που θα είναι κυρίαρχος στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, που θα έχει το νοικοκυριό, θα πλένει, θα καθαρίζει, θα σκουπίζει, θα έχει τους γονείς, τα πεθερικά. Μιλάμε για διπλό μεροκάματο καθημερινά.
Ναι, το οποίο... και δεν πληρώνεται, έτσι. Δεν είναι διπλό μεροκάματο, είναι διπλή δουλειά και με λειψό μεροκάματο στην πραγματικότητα.
Τη σκλαβιά του νοικοκυριού που λέγανε και παλιότερα.
Πάντως, οι αγώνες δεν τελειώσανε το 1857, έτσι δεν είναι, 1875, έτσι δεν είναι?
Όχι. Συνεχίστηκαν και μάλιστα έγιναν και στην Ελλάδα αγώνες, απεργίες από εργάτριες. σε κλωστοϊφαντουργικό πάλι έτσι, εργοστάσιο στον Πειραιά.
Στη Ρετσίνα.
Στη Ρετσίνα, ναι.
Ναι, ναι. Στη γειτονιά μας.
Έτσι.
Και εκεί...
Και εκεί πάλι τα ίδια ως ένα βαθμό. Λοιπόν, οι γυναίκες πάλι είχαν έτσι μικρότερα δικαιώματα, στο πούμε, εργασιακά και τα λοιπά. Και κατέβηκαν σε απεργία. Πήγαν στο εργοστάσιο, στο συγκεκριμένο έτσι εργοστάσιο, πήγε να τους μειωθεί ο μισθός, παρόλο που σε εκείνη την περίοδο οι εργοστασιάρχες αύξαναν τα εργοστάσια τους και τα λοιπά. Οι γυναίκες συνέχισαν και στην Ελλάδα τις κινητοποιήσεις τους. Λοιπόν,
και συμμετείχαν σε όλους τους αγώνες εδώ που τα λέμε. Δηλαδή δεν είναι και αργότερα στο 36 και σε μεταγενέστερους αγώνες οι γυναίκες δεν έλυσαν ποτέ από τους αγώνες.
Όχι, και αν λείψουν οι γυναίκες από τους αγώνες, δεν μπορείς να πεις ότι θα υπάρχει ολοκληρωμένος ο ταξικός αγώνας για να έχεις μια καλύτερη ζωή, να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες μας. Δεν μπορεί δηλαδή να λείπει ένα κομμάτι της εργατικής τάξης.
Προφανώς, και δεν έλειψαν όχι μόνο από τους αγώνες μέσα από τα συνδικάτα, στους χώρους της δουλειάς κλπ. Αλλά δεν έλειψαν, για παράδειγμα, στην Εθνική Αντίσταση η γυναίκα έπαιξε κυρίαρχο ρόλο. Αργότερα στο βουνό, πάνω στη διάρκεια του εμφυλίου με το Δημοκρατικό Στρατό, επίσης η γυναίκα συμμετείχε σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες και μάλιστα ως πρωτοπορία, έτσι, δεν έμεινε πίσω ποτέ.
Έτσι, και δεν θα έπρεπε και να μείνει πίσω.
Και εσύ είπες ότι ανέφερες το ταξικό χαρακτηριστικό. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο, γιατί υπάρχει μια προσπάθεια να φανεί ότι υπάρχει ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες μια αντίθεση, η οποία, πώς το λένε, μια αντίθεση που δημιουργεί και μια...
Περιορίζεται στο βιολογικό.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό, ας κάνουμε ένα διάλειμμα καταρχήν.
Ωραία.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι που να σχετίζεται και με τις θυσίες των γυναικών στις διάφορες ταξικές και άλλες μάχες που έδωσαν, τον επιτάφιο για τη Ρόζα Λουξεμπουργκ.
Ωραία.
Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή, κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Η κόκκινη ρόζα χάθηκε κι αυτή, κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν. Κι αυτή, κανείς δεν ξέρει που το κορμί της παραχώσαν. Έλεγε την αλήθεια στους φτωχούς, γι' αυτό κι οι πλούσιοι τη σκοτώσαν.
Λέγαμε λοιπόν ότι γίνεται μια προσπάθεια να φανεί ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, ότι οι διαφορές περιορίζονται στα βιολογικά χαρακτηριστικά, ή μάλλον ότι οι διαφορές των βιολογικών χαρακτηριστικών είναι αυτές που κυριαρχούν, και ότι τελικά αυτές είναι που εμφανίζονται και στα εξωτερικά ως χαρακτηριστικά ως κυρίαρχες. Ναι. έτσι είναι, είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι αυτό το σημαντικό?
Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν βιολογικές διαφορές. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το. Θα ήταν και αντιεπιστημονικό να πούμε ότι είναι ίσομα όλα. Δηλαδή το γεγονός ότι μια γυναίκα είναι έγκυος 9 μήνες. Ο άντρας, ας πούμε, δεν είναι. Υπάρχουν βιολογικές διαφορές. Γι' αυτό και παλιότερα εξαιρούνταν κάποιες γυναίκες από κάποιες δουλειές, βαριές ή οτιδήποτε. Πλέον όμως και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που υπάρχουν ακόμα και τέτοιες δουλειές που τις κάνουν πλέον και γυναίκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλείψει βιολογικές διαφορές. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Ναι.
Μετά, πέρα από εκεί όμως, η ισοτιμία δεν είναι μόνο στο ζήτημα της βιολογικής διαφοράς. Είναι βαθύτερο ζήτημα. Βιολογική διαφορά, ας πούμε, π.χ. μπορεί να είναι και η ηλικία. Ναι. Αυτό είναι μια βιολογική διαφορά. Τι θα πεις, ας πούμε, ότι ο γέρος...
Υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στους νέους και στους γέρους.
Ναι. Όμως εδώ, όσο έχει να κάνει όσον αφορά τις γυναίκες, να το πω έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο αυτή η διαφορά. Γιατί μια γυναίκα η οποία δουλεύει, ας μην πούμε κλωστοϊφαντούργο, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάλληλος γραφείου και παίρνει σήμερα το βασικό μισθό, είναι ίσιμη μια γυναίκα με την κόρη του Λάτσι? Δεν νομίζω.
Μάλλον όχι.
Μάλλον όχι. Και ανά τα χρόνια οι γυναίκες της αστικής τάξης πίεσαν τους ώστε να έχουν κάποιες κατακτήσεις οι γυναίκες γενικότερα. Γιατί ακριβώς είχαν κάποιες παραπάνω δυνατότητες από τις εργάτριες.
Άρα λοιπόν υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν ομοιότητες, σε πάση περιπτώσει ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, αλλά και μέσα στο ίδιο το φύλο υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες. Ποια είναι η κυρίαρχη εκείνη ομοιότητα και η κυρίαρχη διαφορά που καθορίζει τελικά και την κοινωνική εξέλιξη?
Είναι που ανήκεις τελικά.
Που ανήκεις.
Ανήκεις σε αυτούς που δουλεύουν, μεροδούλοι, μεροφάοι που λέμε, ή ανήκεις σε αυτούς που έχουν πολλά στο όνομά τους, πολλά στην ιδιοκτησία τους και δεν χρειάζεται να δουλεύουν και περνούν υπέροχα?
Διότι έχουν κάποιους άλλους να δουλεύουν για λογαριασμό τους.
Εκεί είναι το βασικό.
Αυτή λοιπόν είναι η κυρίαρχη διαφορά, αντίθεση, η οποία κινεί για την κοινωνία. Πώς όμως αυτή η κυρίαρχη διαφορά καθορίζει τελικά για το ρόλο της γυναίκας μες στην κοινωνία, αυτό το ρόλο που έχουμε γνωρίσει, που είναι ένας ρόλος, θα λέγε κανείς, κοινωνικά καθυστερημένος και στη σημερινή εποχή, αλλά και ιστορικά ακόμα, αν το εξετάσουμε, ίσως ιστορικά μάλιστα να φαίνεται και πιο έντονα η καθυστέρηση της γυναίκας στην κοινωνική εξέλιξη. Πώς αυτό προκύπτει μέσα από αυτή την κυρίαρχη σχέση, την σχέση της εκμεταλλευτικής κοινωνίας?
Λοιπόν, παλιά όντως υπήρχαν κραυγαλές διαφορές μεταξύ των αντρών και των γυναικών. Δηλαδή, ας πούμε, η γυναίκα δεν ψήφιζε. Πράγμα που τώρα δεν συμβαίνει και μάλιστα φαίνεται και αδιανόητο να συμβεί. Όμως, παρόλο που, ας πούμε, η γυναίκα έχει κάνει κάποια βήματα στα δικαιώματά της και τα λοιπά, δεν μπορείς να πεις ότι η κοινωνία μας έχει αποβάλει από πάνω της όλα αυτά, όλες αυτές τις αντιδραστικές αντιλήψεις. Τα κουβαλάει μαζί της. Μπορεί να μην τα κουβαλάει στο βαθμό που ήταν κάποτε, αλλά υπάρχουν. Και ας πούμε, αν πας και μιλήσεις με τον παππού μου, που ζει ακόμα, τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι, να μην δουλεύει, αλλά ζει ο άνθρωπος, θα έχει αυτή την αντίληψη στο μυαλό του για τη γυναίκα. Και ακόμα και πιο νεότεροι άνθρωποι, 50, έτσι, που είναι ακόμα άνθρωποι που δουλεύουν, που είναι στην παραγωγή, που έχουν τη ζωή μπροστά τους, παιδιά κτλ., τους έχουν μείνει μέσα τους αντιλήψεις για το ρόλο της γυναίκας. Και πώς να το πω, καθορίζεται από την κοινωνία μας, από το τι ζούμε, ότι ζούμε σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία. Ο καπιταλισμός ήθελε κάποια στιγμή τη γυναίκα να βγει στη δουλειά και γι' αυτό την έβγαλε. Αλλιώς δεν θα την είχε βγάλει μέχρι τώρα, γιατί ήθελε κάποιες, ας πούμε, λεπτοδουλειές που ένας άντρας ενδεχομένως, επειδή μπορεί τα χέρια του να ήταν πιο χοντροκομμένα, μην μπορούσε να τις κάνει.
Έβγαλε και τα παιδιά εκείνη την εποχή της πρώιμης βιομηχανικής επανάστασης, και παιδιά ακόμα υπήρχαν μέσα στις φάμπρικες και δούλευαν σε αυτές τις ψηλοδουλειές για τους ίδιους λόγους.
Γιατί αυτό ήθελε να εκμεταλλευτεί. Πώς να το πω, το λεπτό χέρι, τη μεγαλύτερη προσοχή ίσως, που έχει να κάνει και με κάποια βιολογικά, ας το πούμε έτσι, χαρακτηριστικά στον πώς είναι δομημένη μια γυναίκα. Φαίνεται λοιπόν και στην ιστορία ότι είναι καθαρό ότι ανάλογα με το ποιο σύστημα ζεις, που έχεις μεγαλώσει και που ζεις, ανάλογη είναι και η θέση της γυναίκας. Mm-hmm. Δηλαδή, η Σοβιετική Ένωση, ας πούμε, mm-hmm. η γυναίκα δεν είχε το πολύ βασικό, το νοικοκυριό. Το κράτος είχε, είχε μέλημα.
Και ποιος κράταγε το νοικοκυριό?
Μας προσφέρει το αδιανόητο, είδες.
Ναι, πράγματι. Πρέπει να μπορούμε να σκεφτούμε ότι η κοινωνία που ζούμε σήμερα δεν ήταν η ίδια κοινωνία πάντα. Ιστορικά εξελίσσεται και αντανακλά τις σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους για να μπορέσουν να παράγουν αυτά που χρειάζονται για να ζήσουν. Όσο οι εποχές αλλάζουν, αυτές οι σχέσεις μεταβάλλονται και αλλάζουν και οι όροι με τους οποίους σχετίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, τα φύλλα μεταξύ τους, οι φυλές μεταξύ τους κλπ. Ίσως πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα. Να πούμε όμως πριν το κάνουμε ότι σκεφτήκαμε σήμερα να αξιοποιήσουμε μουσικό υλικό που ακούστηκε στην εκδήλωση που έκανε η ΟΓΙ, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, την Κυριακή, στη γιορτή για την 8η του Μάρτη, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου πραγματικά σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, με πλήθος κόσμου που δεν χώρεσε μέσα στην αίθουσα, στη μεγάλη αίθουσα, και που θα μπορούσε να τη γεμίσει τουλάχιστον δύο φορές. Σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν ακούστηκαν και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πάρα πολύ όμορφα δρόμενα έγιναν και πολύ όμορφες κουβέντες υπόθηκαν και πολύ ωραίες σκέψεις με αφορμή όλα αυτά έγιναν. Εμείς λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από αυτά τα τραγούδια που ακούστηκαν εκείνη τη μέρα για να αντίσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή στα διαλύματά της. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγουδάκι που το έχουμε μάθει και το τραγουδάμε πολλές φορές. Τραγουδήθηκε και στην Αντίσταση, το γνωστό Bella Ciao. Αλλά το Bella Ciao delle Montine, που είναι το τραγουδάκι που τραγουδούσαν οι εργάτριες γης που δούλευαν στα ριζοχόραφα της Βόρειας Ιταλίας, που καθάριζαν ουσιαστικά, βοτάνιζαν τα χωράφια και οι οποίες, όπως μας ενημερώνει το φυλάδιο που έφτιαξε η Όγια και μοιράστηκε την Κυριακή, έπρεπε, λέει, λοιπόν, να μένουν για μέρες ξυπόλυτες με το νερό στα γόνατα για το ξεχορτάριασμα των ζυζανίων που αναπτύσσονται στις φυτείες του ρυζιού. Και η ιστορία τους έχει συνδεθεί με σπουδαίους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες. Αξίζει να πούμε λίγο τους στίχους, έτσι όπως ελεύθερα έχουν αποδοθεί. «Μόλις σηκώνομαι το πρωί, είμαι υποχρεωμένη να πάω στο ριζοχόραφο και σκληρά πρέπει να δουλέψω μέσα στα έντομα και στα κουνούπια, με σκυμμένο το κεφάλι κάτω από το ραβδί του επιστάτη. Μάνα μου, τι μαρτύριο! Δεν υπάρχει μέρα που να μην παρακαλάω να τελειώσει. Θα έρθει όμως κάποια μέρα που όλες μας πια θα δουλεύουμε χωρίς αφεντικά».
Insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavoro. E noi curve a lavorare, il capo in piedi, col suo bastone,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
Πραγματικά όμως, αντικειμενικά σήμερα θα υπάρχουν δυνατότητες για να αναβαθμιστεί ο ρόλος της γυναίκας, για να βελτιωθεί η ζωή της, η κοινωνική της θέση, ας πούμε, ο ρόλος της.
Εννοείται και πως υπάρχουν δυνατότητες όπως υπάρχουν για όλους, άντρες, γυναίκες, όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για ένα παραπάνω οι γυναίκες. Ο κόσμος έχει προχωρήσει τόσο πολύ, η τεχνολογία, τα μέσα που χρησιμοποιούνται στις δουλειές, που θα μπορούσε ας πούμε σήμερα μια γυναίκα να μην αντιμετωπίζει προβλήματα που ίσως αντιμετώπιζε πριν δεκαετίες. Για παράδειγμα, σήμερα οι γυναίκες οι οποίες δουλεύουν όρθιες, και είναι πολλές αυτές οι γυναίκες, γιατί όρθιες δουλεύουν κυρίως οι εμποροϋπάλληλοι, που κυρίως είναι οι γυναίκες, οι γυναίκες που έτσι προωθούν πράγματα στην αγορά κτλ. Όλες αυτές οι γυναίκες έχουν δυσκολία στο να μείνουν έγκυος και να κάνουν παιδί. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν οι δυνατότητες να μην αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα με την έννοια...
Να ψύχουν τα ωράρια τους και να τα χρησιμοποιούν στο μέλλον, έτσι, γιατί το έχουμε ακούσει και αυτό. Μάλλον όμως δεν εννοούσε αυτό, έτσι.
Λοιπόν, μπορούν, πώς να το πω, να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν κάποιες άδειες και ίσως που παλιότερα υπήρχαν, πάλι μέσα από αγώνες είχα κατακτηθεί, ταξικούς κτλ. Τώρα δεν υπάρχουν.
Εγώ σε ρώτησα γιατί προσπαθούν να μας πείσουν, άντρες και γυναίκες βέβαια, αλλά μια που μιλάμε για τις γυναίκες, ότι οι σημερινές συνθήκες είναι δύσκολα τα πράγματα, πρέπει και εμείς να κάνουμε θυσίες, πρέπει να βοηθήσουμε λίγο, δεν βγαίνουν τα κέρδη, η ανταγωνιστικότητα, έχουμε και τα ελλείμματα, έχουμε και το, πώς το λένε, χρηματοδοτικό κενό, κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μας και άρα... Πού είναι αυτές οι αντικειμενικές συνθήκες, γιατί δεν τις βλέπουμε εμείς.
Κοίτα, κακά τα ψέματα τώρα. Δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα υπάρχουν. Δεν μπορεί το 2015 με τόση εξέλιξη που έχει ο κόσμος να υπάρχουν οικογένειες που να μην μπορούν να καλύψουν το αναγκαίο, το φαγητό. Το γάλα, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες, έχει να κάνει γενικότερα με τους εργαζόμενους στη χώρα μας και σε άλλες χώρες έτσι που ζουν στις ίδιες συνθήκες. Δηλαδή, εγώ ας πούμε στην εταιρεία που δουλεύω, αυτός που την έχει είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Εγώ γιατί
φαίνεται να ήταν πολύ έξυπνος. Εμείς μάλλον δεν είμαστε τόσο.
Και είμαστε ας πούμε άνθρωποι εκεί μέσα που μπορεί να δουλεύουμε υπερορίες απλήρωτες, να δουλεύουμε χωρίς συμβάσεις ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να μας έχει στο χέρι. Αυτά είναι πράγματα που δεν έχει να κάνει, πώς να το πω, με το αν είσαι άντρας ή γυναίκα, και αντικειμενικά οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις υπάρχουν για να ζήσουμε καλύτερα. Όταν παράγονται τόσο πολλά πράγματα, η Ελλάδα, εντάξει, έχει τα πάντα. πώς να το πω, μπορεί να από διατροφή, από πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχει πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς που τα βγάζουμε να τα εκμεταλλευτούμε.
Τότε όμως εκείνος που έχει την επιχείρηση που εργάζεσαι δεν θα παραμείνει ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έτσι. Εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρα μάλλον εκείνος δεν θα θέλει και πάρα πολύ να συμβεί αυτό.
Μα εκείνος δεν θέλει. Mm. Λοιπόν, και εκείνος δεν ήθελε πάντα και ανά τους αιώνες εκείνος δεν ήθελε. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και εντάξει, αυτή είναι, πώς να το πω, αυτό είναι το βασικό, ότι κανένας από όλους αυτούς, είτε στην Ελλάδα είτε σε όποια χώρα του κόσμου, δεν θα αφήσουν τόσο εύκολα να τους πάρουν μέσα από τα χέρια τους τα πλούτη τους.
Πώς εξασφαλίζει εκείνος ότι παρά τις συνθήκες, παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν, περιορίζοντας το ρόλο, πώς εκμεταλλεύεται το ρόλο της γυναίκας σήμερα, με ποιους τρόπους?
Κοίτα, η γυναίκα είναι και πιο ευάλωτη. Δηλαδή και ιστορικά αν το πάρεις, οι γυναίκες μπαίνουν με μεγάλη ορμή στην πάλη, αλλά είναι και οι πρώτες που υποχωρούν. Γιατί ακριβώς από τη θέση που τους έχει δώσει το σύστημα να είναι και εργαζόμενες και μάνες και να έχουν την ολοκληρωτική προστασία της οικογένειας, έτσι, από θέμα φαγητού κτλ. Κτλ. Είναι πιο ευάλωτες, γιατί σου λέει το παιδί μου δεν θα έχει να φάει αν με απολύσουν. Και αμέσως κάνει πίσω.
Ναι. Ουσιαστικά εκβιάζεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, ναι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας η ίδια πίσω, αποδέχεται είτε να δουλεύει χειρότερα ωράρια. Καταρχήν, από εκεί ξεκίνησε και η εφαρμογή των λεγόμενων ελαστικών ωραρίων.
Ακριβώς, με πρόφαση στις γυναίκες.
Και από εκεί επεκτείνεται και εφαρμόζεται κατ' επιλογή και κατά βούληση σε όλους τους εργαζόμενους. Και με τον ίδιο τρόπο τραβιέται και ο μισθός πιο προς τα κάτω. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο αξιοποιεί τη φύση της γυναίκας ο εργοδότης για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το σύνολο της εργατικής τάξης.
Ακριβώς. Αυτό άρχισε να υπάρχει το 1987, σου λέει θα κάνω ένα καλό για τις γυναίκες και για τους φοιτητές, για να μπορεί η γυναίκα να είναι και εργαζόμενη και σύζυγος και μάνα. Θα κάνω το τετράωρο, λοιπόν, με μισό μεροκάματο, και να σου πω και κάτι, αν ο ίδιος δεν κέρδιζε από το τετράωρο, δεν θα το έκανε. Και φαίνεται πάρα πολύ καλά ότι κερδίζει και από τη μισή ώρα δουλειά. Όταν πριν κάποια χρόνια είχε καθιερωθεί το 7ωρο, σήμερα, με το προχώρημα τόσο της τεχνολογίας και το 4ωρο μπορεί και να φτάνει. Ποιος ναι. ξέρει. Εντάξει, αυτά τώρα πρέπει να γίνουν επιστημονικές μελέτες και τα λοιπά, αλλά θέλω
ή εν πάση περιπτώσει, δουλεύοντας το 8ωρο, αλλά αξιοποιώντας, εκμεταλλευόμενοι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας για το σύνολο, μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα όλοι μας.
Είναι.
Θέλεις να διαβάσεις τους στίχους ενός τραγουδιού του Βίκτορ Χάρα που αναφέρεται στις υφάντρες.
Εσένα θα σε ονόμαζα Άννα, θα σε ονόμαζα Γιάννα, θα σε ονόμαζα Ομορφούλα, Κλώστρια Μελαχρινούλα, Μικρή Πεταλούδα Υφάντρα. Εσύ που ήσουν σκλάβα του εργοστασίου, σκλάβα της μηχανής, σκλάβα του ωραρίου, σκλάβα του μισθού, Υφάντρα Μελαχρινούλα, Μικρή Πεταλούδα, εργάτρια του υφαντουργίου. Γύρνα, 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 γύρνα κορίτσι μου, γύρνα το κουβάρι της μοίρας σου, γύρνα, γύρνα κορίτσι μου, ύφανε την κλωστή της μοίρας σου. Η ζωή σου βρίσκεται στο εργαστήριο, εκεί θα μπορέσουν να υφανθούν με τα χέρια σου και με τα χέρια των άλλων υφάσματα που θα ντύσουν την ελευθερία. Νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική η στίχη ότι πρέπει η γυναίκα να μην είναι τόσο φοβητσιάρα εισαγωγικά και να βγαίνει μπροστά.
Και να βγει μπροστά. Ας τα ακούσουμε.
Τέλεια Μαρία Άννα, τέλεια Μαρία Χουάννα, τέλεια Μαρία Ρώσα, τέλεια Μαρία Ερμόσα, Ιλαντέρα Μορένα, Πεκένια Μαριπόσα, obrera del telar, que fuiste esclava de la fábrica, esclava de la máquina, esclava de un horario, esclava de un salario, hilandera morena, pequeña mariposa, obrera del telar. Gira, 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 muchacha, gira el ovillo de tu destino. Gira, 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 muchacha, teje el hilo de tu destino. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad. Tu vida está en el taller, ahí se podrán tejer con tus manos y las demás telas que vistan la libertad.
Μαρία, τον τελευταίο καιρό ακούστηκε ένα καινούριο ιδεολόγημα, καινούριο εν πάση περιπτώσει στα δικά μου αυτιά, ότι δεν γεννιόμαστε με το φύλλο που κουβαλάμε, αλλά ότι αυτό μας το διαμορφώνει η κοινωνία ή τέλος πάντων ότι εξελίσσεται μέσα στην κοινωνική εξέλιξη. Τι είναι αυτό πάλι?
Κάτι τη γνώμη μου είναι τελείως αντιεπιστημονικό και αντιδραστικό σαν άποψη, με την έννοια ότι όταν γεννιέσαι, όπως είσαι, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το σώμα σου, ή άντρας θα είσαι ή γυναίκα. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι κάτι άλλο. Τώρα, το πώς θα διαπαιδαγωγηθείς, σε ποια κοινωνία, σε ποια οικογένεια, έχει να κάνει με το πότε και αν θα συνειδητοποιήσεις ότι το ζήτημα δεν είναι θέμα φύλου, αλλά θέμα κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή, φαντάσου να πας ένα παιδάκι στην πρώτη δημοτικού και να του πεις, δεν είσαι ούτε κοριτσάκι ούτε αγοράκι, στο μέλλον, σε καμία δεκαριά χρόνια, θα δούμε τι θα είσαι. Αποφάσισε μόνος. Αυτό το παιδί, πώς να το πω, δεν θα ξέρει, πώς να το πω, την ύπαρξή του, ποια είναι η ύπαρξή του, τι είναι, πώς να πορευτεί, σε ποια, πώς να το πω, κατηγορία θα ενταχθεί ο άνθρωπος. Από τη γέννησή του μέχρι και να πεθάνει, ανήκει σε ομάδες κοινωνικές. Ανήκει σε τάξη, εργατική, μεσαία, ξέρω εγώ, πλούσια τάξη, αστική τάξη. Είναι άντρας ή γυναίκα. Υπάρχουν διαχωριστικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα αποφασίσω κάποια... Ωραία, και εγώ τώρα αποφασίζω ότι είμαι πλούσια. Είμαι... με αυτή την άποψη λέω αντιεπιστημονικό και αντιδραστικό.
Έτσι λοιπόν, θα εννοείς ότι η πρόθεση είναι να αξιοποιήσει αυτή την ασάφεια σε σχέση με το φύλο, όπως αξιοποιεί την σε μεγάλο βαθμό έλλειψη ταξικής συνείδησης που έχει ο εργαζόμενος και που τον εμποδίζει, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για να βελτιώσει, να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή του.
Ναι. Κρύβει την αιτία, το τι του προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα και του καλλιεργεί μια εντύπωση ότι έχει μια ελευθερία που ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δεν την έχει. Και κρύβει το ότι γι' αυτό που ζει φταίει, ότι τα μέσα παραγωγής τα έχει 10 στα χέρια και εμείς οι 100 δουλεύουμε και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αυτό του κρύβει την αντίθεση αυτή τη μεγάλη που υπάρχει. Του λέει ότι το πρόβλημά σου είναι είτε γυναίκα, αν είσαι άντρας ή αν είσαι γυναίκα, και με βάση αυτό πρέπει να παλέψεις τη ζωή.
Τελικά, δηλαδή, από όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, και αν διαβάσει κανένας και την κοινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γυναικών του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ και του ΜΑΣ για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, προκύπτει ότι όχι μόνο δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν άντρες και γυναίκες, αλλά αντίθετα είναι από τον κοινό τους αγώνα που θα καταφέρουν να βελτιώσουν και αλλάξουν τη ζωή τους. Αν δει κανένας τις διεκδικήσεις μέσα σε αυτό την ανακοίνωση, είναι κοινές διεκδικήσεις που αφορούν όλους μας, έτσι.
Όλους εμάς που είμαστε εργαζόμενοι και έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Έτσι χωρίζονται τα πράγματα.
Και δεν θα είμαστε πράκτορες.
Πράκτορες, δεν ξέρω αν θα γίνουμε. Τι εννοείς πράκτορες?
Πράκτορες, δεν το έχεις ακούσει αυτό?
Όχι.
Α, σε πιάνω αδιάβαστη τώρα, διότι
ναι.
Είναι η νέα εξέλιξη αυτή. Τα προβλήματα της οικονομίας, τα προβλήματα της ζωής μας τελικά, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή εξαρτώμαστε από την εξέλιξη της οικονομίας. Ναι. Δηλαδή από την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας, των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών κλπ. Θα λυθούν με τους πράκτορες.
Τι να σου πω, είναι τραγούδι, ξέρω, για πράκτορες.
Όχι, δεν είναι. Ούτε είναι οι ταινίες του Βέγκου. Είναι οι νέοι καλωδιωμένοι πελάτες που θα επισκέπτονται διάφορους χώρους και θα εξασφαλίζουν ότι κόβονται αποδείξεις και πληρώνεται ο φόρος. Γιατί αυτό φταίει.
Αυτό ήταν το
για
πρόβλημα,
την κατάδεια μας και τη ζωή μας. Και όλα αυτά τώρα εδώ διεκδικητικά πλαίσια και μαχητικές διεκδικήσεις και αγώνες κοινωνικοί και αυτά είναι τίποτα, μηδέν.
Να κοιμηθούμε ήσυχοι δηλαδή το βράδυ. Σήμερα από αύριο θα μας λυθούν τα προβλήματα.
Διότι θα έχουμε με αυτόν τον τρόπο όλοι εμείς, γιατί θα είναι λέει και να αλλάξει αυτή η ρόλη, θα αλλάζουν, δεν θα είναι επαγγελματίες
αυτοί.
Δεν ξέρω, μπορεί να, είναι με, ναι, μπορεί να γίνει με το πρώτο, ας πούμε, με κάποιο τέτοιο λαχείο.
Μάλιστα.
Και άμα σου τυχαίνει ο λαχνός, θα γίνεσαι πράκτορας.
Πράκτορας. Ρουφιάνος, δηλαδή. Πηγαίνει να λες αυτό στην πλήρωση.
Ναι, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, να πάμε σπίτι μας. Οπότε μην κάνουμε τίποτα άλλο. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Εντάξει, τώρα λυθήκανε όλα.
Λύνονται τα προβλήματα χωρίς αγώνες?
Όχι, εντάξει. Δεν... Νομίζω και η κουβέντα που κάναμε σήμερα φάνηκε ότι άμα δεν το παλέψεις, άμα δεν βγεις μπροστά δυναμικά, άντρας ή γυναίκα, δεν θα καλυτερέψεις τη ζωή σου. Όλοι μαζί, μέσα από σωματεία, μέσα από την όγια οι γυναίκες. Όχι ότι είναι κάτι ξέχωρο, μόνο του θα παλέψεις και τα λοιπά.
Προφανώς όχι.
Αλλά χρειάζεται και το ιδιαίτερο αυτό στοιχείο μέσα στο ταξικό κίνημα.
Βεβαίως, να συσπυρώσει τις γυναίκες για να βρεθούν στο πλευρό όλων των υπόλοιπων εργαζόμενων.
Ακριβώς. Να τους ανεβάσει και λίγο έτσι τον ενθουσιασμό, γιατί όπως είπαμε, οι γυναίκες είναι και λίγο έτσι πιο ευάλωτες, πιο ευαίσθητες σε κάποια ζητήματα, στη δουλειά. Δηλαδή, εγώ βλέπω και από το χώρο εργασίας μου τα λόγια του διευθυντή, μια γυναίκα πολύ περισσότερο τα παίρνει επί πόνου, ας πούμε, και επί φόβου.
Και να βοηθήσει και εμάς τους υπόλοιπους να αντιληφθούμε καλύτερα το ρόλο και τη θέση της γυναίκας και το δικό μας ρόλο δίπλα στη γυναίκα, που από κοινού και οι δυο πρέπει να αγωνιστούμε για να χτίσουμε την κοινωνία που μας αξίζει.
Ακριβώς. Και το γυναικείο ζήτημα είναι και θέμα των αντρών. Δεν μπορεί η κοινωνία μας να αλλάξει και οι άντρες να έχουν μείνει με μια αντίληψη που υπάρχει στον καπιταλισμό.
Σωστό είναι αυτό. Έτσι κι αλλιώς όλων μας η αντίληψη πρέπει να αλλάξει και να δομηθεί από την αρχή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Ευχαριστούμε όσους ήταν κοντά και μας άκουσαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Τρίτη. Να είσαι καλά, Μαρία.
Ευχαριστώ.
Χρόνια πολλά για την γιορτή της γυναίκας, τη μέρα της γυναίκας. Και θα τα ξαναπούμε.
Ωραία. Καληνύχτα.
Απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών Είμαστε μες στο δικό μας κόσμο. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα.